Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1231 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot. Ni gioias, ke al nia hodiaŭ elsendo, voce contribuas Rico Giacometto. Niaj Esperanto-komunumaj informoj rilatas al kelkaj el la nunjaraj literaturaj konkursoj. Interalie la 74 belartaj konkursoj, en kiuj eblas partopreni ĝis la 31 de marto. Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas la ĝenerala sekretario de Esperanto-Populariga Asocio Okuaki Toŝiomi, lige kun ĝia centiara nuniare jubileo. Comence ni proponas kultur kronikajn informojn.
Lige cun la pasinta la 8 de marto occenta da morto da treveno de Vincente Kadubek, la Pola Sejmo per aparta resolucio omagis lian memoron. Vincente Kadubek estas taksata kiel unu el la plej gravaj figuroj en la historio de la pola literaturo kaj historiografio, difinata kiel patro de la pola kulturo. Oni memorigis, ke la naskiĝinta en la 12 jarcento aŭtoro de la Pola Kroniko devenis el kavalira familio, akirinta ĉiuflankan edukon en Krakovo kaj en la universitatoj de Parizo kaj Bolonjo. Post la studoj sian karieron li ligis kun la kortego de princo Kazimiro la Justa. Lau ties komisio li ekverkis la historion de Pollando ekde la legendeca tempo ĝis 1202. Tiu ĉi verko fariĝis la baza fonto de konoj pri la pola historio ankaŭ por postaj kronikistoj, kiel interalie Janek L. Czarnków, Jan Długosz aŭ Marcin Kromer. Ekde 1208 dum dek jaroj Vincente Kadubek estis episkopo de Krakovo kaj en tiu rolo li partoprenis la kvaran Lateranan koncilion. En 1208 Vincente Kadubek rezignis pri la episkopa posteno kaj kiel monako li ekloĝis en cisterciana abatejo en Jędrzejów, daŭrigante laboron pri sia historia verko.
Pollando estis la honora membro de la nuniara internacia libro foiro en Taipei, Taiwano, uno el la plej gravaj ĉi specaj eventoj en la fora oriento. Tio fariĝis la okazo prezenti ne sole la polan literaturon, sed ankaŭ kulturon. Internacia libro ekspozicio en Taipei, Tibe, celas lego amantojn, kun kio ligiĝas renkontiĝoj kun aŭtoroj, kulturaj eventoj kaj librovendado. La lastan Tibe, antaŭ la pandemio, en 2019 vizitis 580,000 personoj kaj en 1859 standoj prezentiĝis 730,000 eldonistoj el 52 landoj. Ĝis nun ĝiaj honoraj gastoj estis interalie Francio, Hungario, Israelo kaj la Suda Koreio. En la pola pavilono krom informstando troviĝis interalie ekspozicio pri la pola historio, ekspozicio pri la tradicio kaj nuntempo de la pola infana desegna arto. Eblis en ĝi aĉeti librojn de polaj aŭtoroj en la traduko al la ĉina tradicia lingvo. Troviĝis en ĝi scenejo por la aŭtoraj renkontiĝoj, speciala renkonto-sektoro por eldonistoj. Dis nun sur Tajvano popularecon akiris tiei polaj kreantoj kiel Janusz Korczak, dank alla tradukoj de Wei Jun Lin Gurecka, kiel Wisława Szymborska kaj Andrzej Sapkowski. Ciam pli multnombra aperas en Tajvano ankaŭ la pola por infana literaturo. Aparta atento estis donita al libroj, kiuj aperis aŭ baldaŭ aperos en la traduko al la tradicia ĉina lingvo kaj la angla. Kadre de la kompanaj eventoj, krom aŭtoraj renkontiĝoj, plastikaj laborrenkontoj por infanoj, okazis ankaŭ prezento de la pola kuirarto kun la gustumado de elektitaj pladoj. La ĉefa organizanto de la pola stando estis Libro Instituto subtene de Pola Buroo en Tajpej kaj Adam Mickiewicz Instituto.
Komence de februaro la solenaĵo International Property Awards kunvenigis la plej bonajn arkitekturajn projektojn el la tuta mondo. Pollando evidentiĝis dum ĝi senkonkurenca. Orientarium en la Zoo-Ĝardeno en Lodzo, en la centra Pollando, ricevis eĉ du premiojn en la kategorio La plej bona ripoza arkitekturo kaj Arkitekturo en la publika servo. La projekto de Dorota Szlachcic estis kalkulita al la plej bonaj ĉi specaj entreprenoj en la monda skalo. Ĝis la 12 de marto daŭras semajno dediĉita al la misio de la bestoĝardenoj kaj akvarioj. La Lodza Orientarium inter 13 zooĝardenoj en la tuta Pollando informas kaj edukas dum ĝi, kial la bestoĝardenoj gravas, kia estas ilia misio kaj kiel oni en ili konduktu.
Daurigas la programon de la Polare Tradio.
Last sabate en Tuluzo okazis sukcesa koncerto de Clarissa dum Semeo. Kiel informas Vinil Cosmo, en ŝia hejma studio okazas la fina fazo de la registrado por la albumo Ludu kaj Kantu. Kaj en aprilo sekvos la miksado kaj mastrigado ĉe Vinil Cosmo. Ni auskultu anticipe la cantarton de Clarissa el Facebooko antaŭ ol ni konatiĝos kun ŝia esperantlingva kodo. Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Grandpaŝe proksimiĝas la tempolimo por kandidatiĝi kun sia verko en la nunjara 74 eldono de la belartaj konkursoj de UEA. Ĝi pasos la 31 de marto. La concurs resultoi estos presentitai dum la nunjara uko en Torino. Sed la partopreno en la concurso ne ligiĝas kun la partopreno en la kongreso. La concursajoj ne povas esti antaŭe publikigitaj krom la branĉo infanlibro de la jaro. Eblas concursi per maximume 3 verkoj en la sama branĉo aŭ subbranĉo.
En la branĉo poezio la maximuma longezo ne estas fixita. En la branĉo prozo la longezo de la concursajo ne povas superi 265 karaktrojn. Tio estas ĉirkaŭ 5 paĝojn. La mikronovelo povas enteni maximume 100 vortojn. Tamen en la branĉo teatraĵo oni ne fixas maximuman longecon. En ties subbranĉo, monologo aŭ skeĉo, la daŭro estas premisita je 10 ĝis 15 minutoj. Por la branĉo eseo estas antaŭvidita longeco de 400 je 15 karaktroj, ĉirkaŭ 10 paĝoj. Por la branĉo infanlibro de la jaro povas konkursi originala aŭ tradukita infanlibro presforme aperinta en 2022. Aljuĝata estas nur unu premio. Al la branĉo kantoteksto eblas sendi tekston nelimigitan per sia longeco. Ĉiu konkursaĵo kiel tajpita ekzemplero atingu prefere retpoŝte la sekretarion de la Belartaj Konkursoj Miguel Gutierrez Aduris. Eblas sendi ankaŭ paperajn versiojn de konkursaĵoj al lia poŝta adreso, indikante sian pseŭdonimon por gardi la anonimecon. Konkursaĵo por la branĉo infanlibro estu sendita en unu ekzemplero al Miguel Gutierrez Aduris. 3 ekzempleroj de la sama libro kun noto, ke temas pri konkursaĵo, estu senditaj al la centra oficejo de UEA en Rotterdamo.
En la branĉoj poezio, prozo, teatraĵo kaj eseo estas antaŭviditaj po 3 premioj, kies valoro egalas al 260, respektive 182 kaj 104 euroj. La valoro de la premio infanlibro egalas al 546 euroj. En la branĉoj mikronovelo, monologo aŭ skeĉo estas antaŭviditaj premioj en la alteco de 100 kaj 2 po 25 euroj. La unua premio en la branĉo kantoteksto estos muzikigita kaj estos publikigita kiel kanto. La plena regularo troviĝas ĉe la adreso uea.org en la sekcio Teko.
Gis la 30 de septembro 2023 eblas partopreni la trian eldonon de Intercultura Novelo Concurso, INCO. Tiu ci concurso, lancita de Academio Literatura de Esperanto, cun labore cun Bobelarto, estas auspiziata de UEA. Gia nuniara temo estas la secreta vivo de mia inaibaroi. La partoprenanto ipovas verchi en 6 diversai lingvoi. En la nuna iaro, aldonigis la eblo concursigisia in vercoin, crom en Esperanto cae en la Itala, Russa cae Ucraina acceptitai en la dua eldono, ancau en la lingvoi Cataluna cae Persa. Estas bonvenai traducajoi el aliai lingvoi. La texto proponoi ne povas superi 2000 vortoin, proximume 6 pagioin. Ne estas definita la minimuma longo. Por la vercado eblas usi la artefaritan intellecton, sed tio necessas mensii en la concurs partoprena formularo. Concursi eblas sole per 2 noveloi, neniam antaŭe publikigitaj. La partoprenanto in attendas 10 premioi en 2 categorioi por la comenzantai kaj por la progresantai autoroi. En la unua categorio, ili egalas al 500, 400, 300, 200 kaj 100 euroi. En la dua, la premi valoro egalas al 1000, 800, 600, 400 kaj 200 euroi. La rezulto è della dua novel concurso 2022, por kiu venis 421 verkoj de aŭtoroj el 39 landoj, estos anoncitaj dum la cent oca uco en Torino.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Con granda plezuro, Antonia mikrofono ni gastigas signoron Okuaki Toshiomi, generalan sekretarion de Esperanto Popularigo Asocio. Kaj la motivo de la renkontiĝo estas tute aparta, ĉar nunjare la asocio festas sian centjariĝon. Do eble ni diru, kvankam certe multaj niaj aŭskultantoj scias, kion kaj kiun EPOA reprezentas.
EPOA estas Esperanto Popularigo Asocio. Ĝi kreiĝis fare de kunfondinto de Uomoto, Onisaburo Deguchi, en 1923. Kaj ĉefe Uomotanaj esperantistoj apartenas al ĝi. Do ĉi-jare estas la centjara memorjaro por ni.
Do eble ni diru ankaŭ mallonge almenaŭ kio estas Uomoto, kaj ĉu la nomo Uomoto havas iun apartan signifon?
No, Uomoto estas japana ŝintoisma religio, kaj ĝi havas signifon granda origino.
Kiam ĝi kreiĝis?
En 1892. La dio Ushitora posedis fondintino Nao Deguchi, kai si comencis transdoni diain voltoin. Tio estas la comenzo de Uomoto.
Kial kai kiu cele la religia movado Uomoto, au religio Uomoto, decidis uzi Esperanton? Multaj el ni jam audis tiun sloganon, tiun devizon: unu dio, unu mondo, unu internacia lingvo. Do, ĉu tio signifas, ke Esperanto estis uzata de Uomotanoj ekde la komenco?
Ne, ekde la komenco Uomotanoj uzas Esperanto. Do, kunfondinto de Uomoto, Onisaburo Deguchi, enkondukis Esperanton antaŭ cent jaro. Do, post la morto de fondintino Nao, en la sankta skribo de fondintino Nao troviĝis tiaj vortoj: la mondo estos unuecigita per 48 literoj. Poste Onisaburo eksplikis: ĉi tiuj 48 literoj signifas simplan kaj facilan lingvon en la japana esprimo, kaj ĝi signifas Esperanto. Tasko de Uomoto estas, ke ĉiu respektive disvastigu la evangelion de Dia Regno. Tamen estas malfacile tion plenumi en nuna mondo, en kiu ĉiu nacio havas malsaman lingvon. Sed ĉar universala lingvo Esperanto funkcias per nur 48 literoj kaj jam disvastiĝas tra la tuta mondo, ja estas konforme al Dia koro. Tiam Uomoto enkondukis Esperanto.
Ĉu tuj komenciĝis la kunlaboro de Uomoto kun eksterlandaj esperantistoj? Kiaj estis la unuaj kontaktoj kun esperantistoj?
Ĉiuokaze kunfondinto Onisaburo Deguchi eksciis la ekziston de Esperanto pere de ĵurnalo, kaj li ordonis iun uomotaninon lernu Esperanton kaj studu ĝin. Kaj Onisaburo fondis Esperantan Popularigan Asocion en 1923, antaŭ cent jaroj. Unue Onisaburo instigis japanajn Uomotanojn lernu Esperanton. Antaŭ la dua mondomilito Onisaburo sendis iun reprezentanton el Uomoto Centro al UKO. Lia nomo estas sinjoro Nishimura Kogets, kaj li partoprenis en UKO kaj tie interŝanĝo kun eksterlandaj esperantistoj komenciĝis.
Mi mem partoprenis kaj priservis kiel ĵurnalistino multajn universalajn kongresojn, kaj mem memoras tiujn renkontiĝojn, iam tre pompajn, vaste partoprenatajn.
No, mi memoras, ke okaze de dudek sepa, ĉu ne, bonveno al Uomoto, vi partoprenis en evento okazigita de ni, Uomoto, post la UKO en Jokohamo, ĉu ne?
Iam estis aperanta revuo Uomoto, sed nun La ĉefa organo estas la periodaĵo La Vojo. Ĉu Omo to daŭre aperas? Kian enhavon havas via revuo La Vojo? Ĉu sole religiaj temoj?
Ne. No, antaŭe ni publikigis la revuon Omo to nur Esperante, sed nun ne. Antaŭe ankaŭ interrete ni publikigis ĝin, sed nun ne bedaŭrinde. Kaj anstataŭe la revuo Nova Vojo ni publikigas. Ĉi tiu revuo aperas de kun fojojn per la japana kaj Esperanto, du lingve. Temo ne estas pri religia afero. Epo ofte okazigas Esperanta kurson, do informoj pri kurso kaj eseo la japana kaj Esperanto nun pri infanbalotado. Lastatempe iu homotanino naskis bebon kaj prizorgas la bebon. Do kiamaniere ĝi klopodas por balti kaj kreskigi tian bebon, etan bebon, pri tio ŝi verkas eseon per la japana kaj Esperanta. Tian eseon aperas en revuo kaj sinjoro Maeda Shigeki, eminenta esperantisto, kolektas utaon kiuj estis sendita de legantoj de nia revuo, sur la revuo. Tian artikolon.
Ĉu inter viaj legantoj estas ankaŭ eksterlandaj esperantistoj inter la legantoj de la revuo?
Ni havas japana legantojn kaj ni sendas la revuon per PDF. Do se vi membriĝas al EPOA, ni povas sendi ĝin per PDF.
La nuna jaro kompreneble ankaŭ estas ligita kun vasta informado, solenado. Ĉu vi planas ian informkampanjon por la tuta Esperanto-komunumo kaj se jes, kiel ĝi aspektos aŭ jam aspektas?
Mi jam informis pri tio, ekzemple en la revuo Esperanto en la januara numero ĉiara, kaj okaze de enlanda informado ni publikigis informon pri la centjara memorevento en la revuo de CLEG, Kansaja Ligo de Esperantistaj Grupoj, kaj revuo Orienta, revuo de Japana Esperanto Instituto. Do tiamaniere ni informas pri la memorevento. Ni havas la Facebookan paĝon de EPOA kaj tie oni povas vidi la filmeton, en kiu mi informis pri centjara memorevento en la kanalo, YouTube kanalo de Korea Esperantisto. Sinjorino Ella, fraŭlino Ella, Korea Wombrisma ino, ŝi intervjuis min.
Kiam okazos la ĉefa solenaĵo?
Ĉefa solenaĵo okazos en la 17 de septembro, ĉiare.
Ĉu ĝi estas malfermita al ĉiuj esperantistoj aŭ nur al homotanoj, al japanaj esperantistoj?
La solenaĵo estas malfermata al ĉiuj esperantistoj enlandaj kaj eksterlandaj. Ne nur homotanoj, sed ankaŭ ne homotanoj rajtas partopreni en ĝi.
Ĉu jam estas konata la programo?
Ni okazigos memorfeston homotostilan en la centjara memorevento, kaj ni kiel gastojn invitas doktorino Margaret Zaleski-Zamenhof, Franepino de Kreinto de Esperanto, kaj profesoron Katalin Kovacs. Doktorino Margaret Zaleski-Zamenhof faros memorprelegon titole de Esperanto kaj familio Zamenhof, kaj profesoro Katalin Kovacs faros kurson por komencantoj per rekta metodo okaze de faka kunsido. Alie simpozio interkona vespero ekskurso al Ajabe. Ajabe estas naskiĝloko de Omo to Kotopo okazos. Krom tio utafesto, Esperanta utafesto de Omo to okazos. No, ĉu vi scias kio estas utafesto kaj kio estas utao? Probable ne, ĉu ne?
Do almenaŭ diru tion al nia vasta aŭskultantaro.
No, estas malfacile klarigi, sed ĉiuokaze utao estas japana tankao, poemo, japanstila tankao. Kaj ni havas filmeton pri utafesto kaj kiamaniere oni priversas utaon ĉe la YouTube kanalo de ni, Omoto International. No vi povos vidi filmetojn esperante do bonvole aliri al nia kanalo Omoto International. Mi petas.
Tio signifas ke al via datreveno, al via jubileo povas ankaŭ kontribui esperantisto, eĉ tiuj kiuj ne povus veni al Kamioka, sed verkante utarojn.
Oni rajtas partopreni interrete senpage. Krom tio oni povas kontribui per sendado de utao. Via utao probable estas ĉantata en utafesto. Do tiam probableco, vi havas do bonvole kontribui, mi petas.
Ĉu mi bone komprenis, ke tiu ĉefa solenaĵo jubila centjariĝo en septembro estos rigardebla per Zoom?
Jes, kelkajn programerojn oni povas vidi en Zoom aŭ YouTube. Do bonvole aliĝu, se vi partoprenas interrete, bonvole aliĝu, bonvole sendu vian nomon, sekson, aĝon kaj retadreson. Do mi registros vin kiel aliĝinto kaj poste. Mi sendos URL kodo po al vi.
Do koran dankon pro tiuj ĉiuj unuaj informoj. Mi esperas, ke dum la jaro ĝis septembro eble venos iuj novaj informoj, kiel disvolviĝas la solenado, la festado de la centjariĝo de Esperanto Populariga Asocio. Nea hodiaŭ antaŭ mikrofona gasto estis Okua Kitoŝiomi, la ĝenerala sekretario de Esperanto Populariga Asocio. Finiĝas, gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Kun la espero, ke vi pasigis kun ni agrablan tempon, ni adiaŭas vin, kiel kutime memorigante, ke de viaj komentaj reagoj kaj donaca subteno dependas la ekzisto de niaj varsoviaj Esperanto el sendoi. Signorinei cae signoroi, gis la raudo.